continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Să citesc din Efeseni, capitolul 5, de la versetul 25. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, după ce a curățat-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine-și iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica. Pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. Amin. Vă rog să ocupați loc. Sunt puține acele nunți despre care putem spune că nu sunt nunți frumoase. Nici nu mi-amintesc să fi fost la vreo nuntă despre care să spun să pot spune mirele și mireasa n-au fost frumoși, însă se întâmplă ceva cam la puțin timp după aceea. La unii mai repede, la alții mai târziu și despre foarte multe cupluri după aceea se spune că ceva s-a rupt în căsnicia lor. Nu cred că există vreo fată, hai să spunem femeie, care să se gândească atunci când vorbește. Mă gândesc că fetele și băieții mai și vorbesc, în afară doar că se țin de mână și se uită la stelele, mai numără și pe la 15 milioane, 600 și ceva se încurcă. Bănuiesc că vorbesc și ceva despre ce ar trebui să se întâmple în viața lor. Nu cred că există fată, puteți să vă imaginați un scenariu, undeva în parc, de mână și fata să zică, știi, dragul meu, eu când vii tu de la serviciu acasă, visul meu este ca să capăt bătaie, dacă se poate să iei sucitoarea sau cu altceva și să-mi dai cât mai tare, așa, să nu te oprești. Și mi-ar mai place așa să se strige prin casă, să se spargă diferite obiecte. Nu cred că este domeniul nebuniei să ne putem imagina că există o femeie care aș putea să-și dorească lucrul acesta. Și totuși ceva se întâmplă. Am citit că pe la începutul secolului 20, în București, doamnele din înalta societate așteptau cu sufletul la gură. N-aveau televizor, pentru că nu era inventat. Și atunci când veneau revistele de modă din Paris, erau cu sufletul la gură să copieze noile modele în materie de vestimentație. Și atunci cine primea revistele? În revistele pentru femei erau niște tipare cu anumite haine și imediat copiau tiparul și în foarte scurt timp croitoresele le făceau hainele pe care și le doreau ca și la Paris. Ce s-a întâmplat odată? O doamnă care a primit revistele a primit un model de pălărie și era un model de pălărie mai sofisticat. Nu l-a înțeles și l-a copiat exact invers. Adică cu partea care trebuia să vină pe cap, l-a copiat ca și cum ar fi în afară. Peste o săptămână, majoritatea doamnelor din societatea bună bucureșteană umblau pe Piața Victoriei și așa mai departe cu acele pălării mândre că sunt de la Paris, firește copiate invers, cu sus în jos. Ei, cam așa ceva se întâmplă în familie. Cu orice familie în care se rupe
frumusețea aceea
pe care Dumnezeu a intenționat-o și numai se poate spune despre ea că este locul desfătării, colțul de rai. Este ușor de aflat cauza. Fratele Gobi întreba, ce se întâmplă? Este simplu. Nu se respectă tiparul divin. Pentru că familia este croită sau este făcută să funcționeze după un tipar divin. Nu diavolul a inventat familia. Fratele spunea că atunci când suntem îndrăgostiți, n-ar trebui să fim jenați de asta. Noi nici nu suntem. Noi așa ne iubim aici la biserica și biruința și știm lucrurile acestea și nu ne putem abține câteodată. Ne cerem voie să ne sărutăm soțiile. Deci știm că asta nu este o rușine, dimpotrivă. Dar dacă ar fi ideea diavolului, familia ar trebui să ne fie rușine. Dacă familia este ideea lui Dumnezeu, ar trebui să fim mândri. Dar întrebarea pe care, în mod obligatoriu, nu doar Alex și Raluca, ei acum încep, mai ales că ești, te pregătești să fii lucrător al lui Dumnezeu, ci pentru fiecare bărbat de aici, este și fiecare soție, căsătoria noastră funcționează după tiparul divin sau nu? După al cărui tipar se întâmplă lucrurile la noi în familie? Și cutele pe care le-ați mascat frumos, cu știm, de toate soluțiile, așa, sunt ivite mai devreme, sunt din această cauză, părul încărunțit înainte de vreme, lacrimile în plus, și multe altele, bolile despre care am auzit, sunt ca urmare a faptului că nu urmăm tiparul lui Hristos în familie. Și nu spun lucrurile astea pentru că noi acum când e nuntă, de la 11:30 până la 12 n-avem ce face. Și așa masa e, nu știu la cât, la restaurant. Ci pentru că chiar ne interesează. Și nu doar ca să aflăm, ci să corectăm. Gândește-te că ai putea pleca de la această nuntă nu doar mai ușor cu câțiva lei, ci ai putea pleca aflând secretul problemelor din familia ta. Și de ce să spui de azi înainte, știu unde am greșit și voi corecta. Vreau să aplic tiparul lui Hristos în familia mea. Amin. Amin. Când vrem să avem familii împlinite, suntem obligați să ne croim viața de familie și principiile pe care și după care ne călăuzim după tiparul său. Relațiile din familie trebuie să reflecte relația dintre Hristos și biserică. Știm că așa după cum legătura dintre Dumnezeu și Israel era asemenea un legământ marital, de aceea așa își privește poporul Israel, Dumnezeu poporul, și relegătura dintre Hristos și biserică este văzută ca și o relație dintre soț și soție. În acest fel, orice soț, pentru că el este responsabil, ar trebui să implementeze în familia lui modelul cristic, adică tiparul după care Hristos se raportează la biserica lui. Ați întâlnit, dacă ați fost atenți, am întâlnit aici în text o expresie, spune nimeni nu și-a urât vreodată trupului, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag ca și Hristos biserica. Îi spune tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, cum își iubește Hristos biserica. Adică bărbații ar trebui să aplice în familiile lor tiparul divin. Care este tiparul divin? Care este tiparul lui Hristos în familie? Cum își îngrijește Hristos biserica? Pentru că eu ca și soț, eu Daniel Kereji, pastor la Biserica Biruința, eu vreau să aplic tiparul lui Hristos în familia mea. Eu vreau să îngrijesc soția și familia exact în felul în care face Hristos cu biserica lui. Pastor Nedilă Gravil, ai vrea să faci la fel cu familia? Ați vrea să faceți, frați din comitet și ceilalți? Ridicați mâna dacă vreți. Acum stați să vedeți că nu știți ce urmează. Deci m-am gândit că veți zice ridicăm la urmă dacă ne convine sau nu. În primul rând, Hristos iubește biserica. Dacă vreți, primul element din tiparul divin, din tiparul lui Hristos în familie, este faptul că Hristos își iubește biserica. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Însă, domnule, toți ne iubim. Interesant că nimeni nu se căsătorește, cred că, fără să fi auzit acel te iubesc. Tinerilor le explic și mai ales fetelor când ne întâlnim la întâlnirea de tineri și le spun, băgați de seamă că de multe ori un băiat, la șoaptele acestea de te iubesc, pentru că de multe ori un băiat când spune te iubesc, el de fapt vrea să spună mă iubesc, mă iubesc pe mine. Și aceea nu mai este dragoste. Dragostea lui Hristos față de biserică nu este o dragoste condiționată, ci este o dragoste perfectă. O dragoste care se dăruiește pe sine. O dragoste care se jertfește. Numai în cazul lui Hristos, Hristos nu ne poate iubi mai mult. De ce nu ne poate iubi mai mult Hristos? Pentru că El deja ne iubește, slavă Lui! El iubește în mod perfect. De aceea nu trebuie să te iubească mai mult, că deja El ne iubește cu o dragoste desăvârșită. În schimb, dragostea noastră unul față de celălalt trebuie să se adâncească, trebuie să se maturizeze, trebuie să crească. De aceea eu nu sunt de acord cu vorba care zice să vă iubiți ca și în prima zi. Eu nu-mi iubesc soția ca în prima zi. Așa te iubesc, Mihaela. Eu iubesc mult mai mult. Eu o iubesc cu 22 de ani mai mult. Abia peste puțină vreme, poate mai multă vreme, unii zic că un sac, un săculeț de sare sau cât ar trebui, îți vei da seama dacă vei dezvolta și vei încerca să aplici tiparul lui Hristos, că îți va fi rușine de felul în care ai iubit-o pe Raluca cu timp în urmă și spui, într-adevăr, înțeleg acum o iubesc mai mult. Pentru că unde trebuie dovedită dragostea? Vin probleme uneori. Vin situații dificile, mai trebuie plâns, mai sunt necazuri. Și testul adevărat este atunci, când ești gata să fii sprijin, când ești gata să fii ajutor. Ei, acolo se dovedește dacă acum declarațiile de dragoste au acoperire în realitate, în atitudinea față de celălalt. Hristos își... Da, unii spun, Domn, dar tu nu știi ce face. Am stat de vorbă cu soți care zic, să vă văd dacă soția mea ar fi soția dumneavoastră atunci, că nu știu, are aia și aia. Dar stați un pic, care este tiparul lui Hristos în familie? Cum și-a iubit Hristos biserica? Hristos ne-a iubit când noi eram perfecți? Da sau nu? Ca și biserică. Bă, nici acum nu suntem perfecți. Și cu toate acestea, Hristos ne iubește. Ce spune în Romani, Pavel? Căci pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. El ne iubea pe când noi eram plini de păcat. Deci, iubește soția chiar și atunci când spui, nu găsesc niciun motiv, deși este greu de spus asta. Hristos își iubește biserica în ciuda imperfecțiunilor ei. Exact în același fel așteaptă Hristos să iubim și noi. Soților li se cere același fel de a iubi, ca și Hristos iubește după tiparul Lui. Și atunci niciodată într-o familie nu va trebui să știi, nu ne mai iubim. Dacă nu vă mai iubiți, înseamnă că nici nu v-ați iubit niciodată. Pentru că dacă era vorba despre o dragoste după tiparul divin, o calitate acestei dragoste după tiparul divin, nici nu are plural, este că nu se... Ce nu se? Nu se termină! Spune Dumnezeu că va înceta vreodată să-și iubească copiii, să-și iubească biserica, soția? Spune asta! Nu! Te iubesc o dragoste veșnică! Amin! În al doilea rând, Hristos are acest tipar când își iubește soția, adică biserica. Hristos se roagă pentru biserică. Ce legătură are asta cu nunta? Are. Uitați ce scrie în Evrei 7:25 sau în Ioan 17, dacă vreți. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, adică prin Hristos, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Înlocuiți cuvântul care este sinonim aici, în loc de mijlocea, să mijlocească. Să se roage pentru ei. Grija lui Hristos pentru biserică se manifestă prin faptul că El se roagă pentru ea. Poate când spun aceste lucruri în urechile multor bărbați sună ciudat. Dar vreau să întreb câți soți înțeleg că trebuie să-și scalde partenerul în rugăciune. Și nu pe ascund. Cred că partenerul de viață, soțul sau soția, ar trebui să-l audă pe celălalt. Este, dacă vreți, ca și o măsură de siguranță în plus, care dă liniște, confort familiei. Să știe soția, să știe soțul că te rogi pentru el. Este greu de crezut că te vei putea certa cu femeia cu care te-ai rugat în ziua aceea. Căsătoria după tiparul divin, după tiparul lui Hristos, este aceasta. Hristos se roagă pentru biserică. Asigurați-vă partenerul de viață, soțul sau soția, că nu trece o zi din viață în care să nu vă rugați lui Dumnezeu pentru ea, pentru el. Și cred că lucrurile acestea ar trebui făcute cu voce tare. Să vă audă, Doamne, să vă audă partenerul de viață că îl prețuiți, că mulțumiți lui Dumnezeu pentru el. Am auzit prea multe reproșuri. Soția, soțul, face așa, ăsta așa. Am auzit soții care vorbeau cu dezinvoltură în public despre soții lor ca despre niște mașini stricate. Ca și cum ai spune, trabantul ăsta e un nenorocit, nici măcar nu indică benzina. Cam așa vorbeau despre bărbații lor, da? Ăsta nu se pricepe la nimic, ăsta nu se știe să facă nimic. Dar vecinul, no, ăla, uite, la vecini, no, ăia da. Este mare greșeală lucrul acesta. Mai bine roagă-te. Scăldați-vă partenerii în rugăciune. Atingeți-i. Am mai spus aici despre Domnul Iisus care știa să atingă. Dar nu mă refer la atins cu obiecte sau cu... Românașul nu prea știe să atingă. Nu și-ar atinge soția nici măcar cu o floare. Bineînțeles că înainte vă spălați pe mâini. Dar e important să știe atinge. Domnul Iisus de multe ori a făcut vindecări atingând. Nu pentru că doar dacă ar fi atins, se vindecau oamenii. Știți de ce? Pentru ca să vindece sufletește. Gândiți-vă că pe un lepros n-avea voie nimeni să-l atingă, să de la metri distanță trebuia să te îndepărtezi de el, să strigi necurat. Și când un lepros era atins prima dată, pentru că omul acela are rânșii emoționale și trebuie vindecate și acelea. Roagă-te cu mâna pe partenerul de viață și spune, Doamne, mi-ai făcut cel mai frumos cadou din acest univers. Este o metodă prin care poți să-ți înalți familia, poți să-i câștigi pe cei de lângă tine. Dumnezeu să ne ajute să aplicăm tiparul divin. Amin. Și în această privință. În al treilea rând, Hristos este preocupat de biserică. Spune că El ce face? Vrea să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea Lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Adică Hristos este interesat de maturizarea spirituală a bisericii. Ascultați-mă cu mare atenție. Lângă un soț credincios, soția nu trebuie să stagneze spiritual, nici să regreseze, dimpotrivă, să crească mereu în asemănare cu Hristos. Am văzut fete care, în perioada în care erau fete, cântau, participau la una la alta, după ce s-au căsătorit, ca și cum ai gara un tren pe linie moartă, nu mai fac nimic. Știți cine este de vină? Soțul este de vină. Pentru că mulți bărbați înțeleg că ei ar trebui să fie doar cei care fac diverse lucruri în familie, ori Hristos urmărește să-și prezinte sieși o biserică perfectă. Gândește-te că într-o zi fiecare soț va trebui să stea înaintea lui Hristos și să răspundă la o întrebare, după tiparul lui Hristos, care își prezintă, vrea să-și prezinte lui însuși biserica, nu oricum. Te va întreba ce ai făcut cu soția ta. Sigur, acolo nu o să poți să, poți să fii tu bun de gură, dar acolo gura ta o să fie închisă. O să trebuiască să spui adevărul gol-goluț. Ce ai făcut cu soția ta? Ce ai făcut din ea? A devenit mai sfântă? A devenit ea o trăitoare mai aproape de Domnul? Îl cunoaște mai mult? Păi, tu de ce crezi că a lăsat-o Dumnezeu lângă tine? De ce crezi că a pus-o lângă tine? Ca să participi la desăvârșirea ei, la creșterea ei spirituală. Nu știu câți bărbați, chiar din familia lui Dumnezeu, trăiesc cu această idee. Dumnezeu a așezat lângă mine o floare frumoasă, nu ca să se ofilească, ci să crească, în primul rând, din punct de vedere spiritual. Să-L cunoască mai mult pe Domnul. Dacă nu, înseamnă că ești falimentar. Dacă, Alex, nu ești gata să-i spui lui Raluca, lângă mine îl vei cunoaște mai mult pe Domnul. Lângă mine îți voi oferi contextul să-L cunoști mai mult și să umbli mai aproape de El. Hristos este preocupat de viitorul bisericii sale. Nu doar de viitorul peste 10, 20, 30 de ani, ci de viitorul ei veșnic. El a spus, mă duc să vă pregătesc un loc acolo unde sunt eu, să fiți și voi, pentru totdeauna. Amin. Al patrulea rând, când vrem să ne uităm la tiparul lui Hristos în familie și să-L aducem în familie, Hristos își protejează biserica. Matei 16 cu 18 a spus așa lui Petru, tu ești Petru și pe această piatră, a fost un joc de cuvinte, tu ești Petros, așa, acesta este cuvântul grecesc, Petros, și pe această Petra, nu pe Petru, pe Petra, pe această piatră, voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Într-un cuvânt, dacă ai vrea să pui un cuvânt acestui verset, ar fi protecție. Hristos spune că nici iadul nu va putea să se atingă de biserica Lui. Astăzi, uitați-vă cât de strâmb este acest tipar. Și anume că Hristos își protejează biserica. Cum ar fi luat tiparul? Cum trebuie aplicat? Bărbatul își protejează soția. Știți că sunt adăposturi pentru femei. Și noi, la noi în oraș avem adăpost pentru femei. Știți de cine sunt păzite femeile acelea? Știți sau nu? De soții lor. Adăposturi pentru femei pentru că le bat soții. Vedeți cât de mult le-am îndepărtat de tiparul divin? Soțul este chemat și a fost chemat de Dumnezeu să-și protejeze soția. Și astăzi am ajuns să facem adăposturi în care să le păzim pe soții de proprii lor soți. Pentru că au câteva kilograme mai mult și masa musculară puțin mai densă. Pentru toți cei care își bat soțiile, eu aș angaja niște boxeori să-i bată de să le sune apa în cap. Sau știu câțiva tipi. Păi adică încercați-vă forțele cu ei. Pentru că e o lașitate să te bați cu cineva care este mai puțin lipsit de apărare decât tine. Și ar trebui să-ți umfle capul. Și o spun cu cea mai mare libertate. Femeia a fost creată vulnerabilă. Ea are nevoie de protecția unui bărbat. Hristos a promis că își va proteja soția, adică biserica. Și în mod special în România există această meteahnă. Nu mă credeți pe mine? Uitați-vă la statistici să veți vedea ce spun statisticile din țara noastră, cam cum stăm, cam câte femei iau bătaie de la propriilor soți. M-a auzit pe cineva, sigur că asta este mai mult o glumă, dar vine din realitatea tristă, că s-a făcut în Europa o conferință internațională a femeilor. Și toate au mers acasă bucuroase. Sigur că acolo mișcarea feministă puternică, li s-a spus că au aceleași drepturi cu bărbatul și că n-a trebuit să se lase și că să se impună un pic mai tare în familie. Și acum, după un an de zile, povesteau fiecare cum, ce-a fost la conferință și ce-au rezolvat. Și prima englezoaică zice, păi m-am dus acasă și am spus, John, vezi că prin Europa suflă alt vânt. Femeile nu mai la cratiță, avem drepturi egale. Și John a zis, ok, din ziua aceea m-a ascultat și jumătate vasele el, după aceea tot am făcut egal. Nemțoaica zice, m-am dus și eu acasă și am zis, Hans, vând nou prin Europa. Nu-i mai, au trecut vremurile alea în care soția stă și bărbatul comandă, numai așa mai departe, avem drepturi egale. Și Hans ce a zis? Hans a zis, Jawohl. Și imediat a trecut și el la treabă, o întreba ce are de lucru și el a început să... Italian, ca povestește și ea, m-am dus acasă și... Fala, cum să-l cheme dacă e italian? Cum? Giovanni! Giovanni, s-au schimbat lucrurile prin Europa, trebuie să avem așa... N-am văzut o zi, e adevărat, că n-a, a doua zi nimic, a treia zi, n-am văzut, dar de-a patra zi și Giovanni a ascultat. Și merge și francezul, Pierre, și poveste... Prima zi mai greu, a doua mai greu. Acum, românca și ea, Maria, zice, și eu m-am dus acasă și am zis, Ioane, vezi că lucrurile se schimbă prin Europa, ne-au spus acolo că femeile au drepturi egale, care ar trebui să mai lucrați și voi numai să stați la meci, cu terminați, să terminăm cu bere, numai în timp ce noi spălăm haine și lucrăm și așa mai departe și tot felul de pretenții, să împărțim sarcinile. Și, păi, prima zi n-am văzut niciun rezultat, a doua zi niciun rezultat, nici a treia zi niciun rezultat. Cam a patra zi, cu ochiul drept, am început să văd ceva așa. Un pic, un pic. Ceea ce a făcut, ce n-a făcut Adam în Eden cu soția lui, când aceasta a flirtat cu diavolul, adică n-a păzit-o. Adam era obligat să o protejeze de diavol. Când i-a fost dat în responsabilitate grădina, a spus că trebuie să o lucreze și să o păzească. Datoria dată de Dumnezeu era, printre altele, să păzească grădina. Asta o includea și pe soția lui, care era cu el în grădină. Și n-a știut-o păzi. Să nu credeți că nu mă trebuiască de mistreți sau de lup, de așa mai departe. Soții au prima datorie să-și protejeze familia, începând cu soția, apoi copiii. De ce să o protejeze? Dom'le, noi ne protejăm, să zic. Noi la apartament avem 4 iale, avem 8 puncte de protecție și avem semnal de alarmă, avem câine rău, scris în românește, cuchi ohara până în gurește și așa mai departe. Și așa ne păzim noi familia. Nu. De orice influență din afara familiei, orice influență rea și dăunătoare, în primul rând pentru mintea și pentru sufletul familiei sale. Așa că suntem obligați, avem obligația să ne protejăm familia de lume, de ideile lumii, de ideile stricate ale lumii și de atacurile celui rău. Niciun soț n-ar trebui să fie mulțumit cu faptul că aduce bani în casă sau că el poartă bagaje de la magazin și pot angaja un cărucior sau un măgăraș să facă lucrul ăsta sau depinde de el, dacă e la țară sau la oraș. Nu aceasta este chemarea lui cea mai importantă. Bărbatul se limitează pe sine când crede că datoria lui este să aducă în primul rând doar bani în casă, să asigure doar protecția, să zicem, materială, bunăstarea familiei. În primul rând datoria este să spăzești familia de diavol. Dumnezeu să-ți ajute. Și în ultim rând, în ultim lucru despre tiparul lui Hristos în familie. Hristos conduce biserica. Versetul 23 din Efeseni 5. Căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii. El, mântuitorul trupului. Sigur că femeilor care nu înțeleg sau nu le știu explica, cei care vorbesc despre asta, ce înseamnă că bărbatul este capul nevestei, nu le place lucrul acesta. Am auzit chiar un comentariu legat de recensământul care are loc. Și anume, eu încă am văzut doar întrebările, dar auzim pe cineva spunând că va fi o problemă, pentru că una dintre întrebări la care trebuie răspuns este cine este capul familiei. Pentru că sunt probabil familii în care se uită la el, el poate hânia, se mai speria, nu știu ce, și familia zice, eu sunt capul familiei. Soția s-ar simți ofensată. Și el, săracul, stă și se uită el, dacă soția e capul, el ce-i? După Biblie, fără ca femeia să fie ofensată, dimpotrivă, și acum vă explic imediat, după Biblie, bărbatul este capul familiei, capul soției, se spune aici. Hristos își conduce biserica în calitate de cap. Dar din acest motiv, toată lumea e de acord că Hristos este capul bisericii, da? Dar ați auzit vreodată să spună cineva din acest motiv că Iisus Hristos este dictator? Ați auzit sau nu? Nu! Nimeni nu spune asta. Ci toată lumea este mulțumită, ați vrea să nu fie Iisus Hristos capul bisericii. Ați vrea sau nu? N-am vrea! Supunerea bisericii față de el nu este sclavie oarbă, ci noi înțelegem că ascultarea este în favoarea noastră. Hristos știe să conducă cu autoritate, dar în același timp el conduce cu dragoste. O femeie care va conduce destinul familiei va fi nefericită. Sau cele care o fac, nu o fac pentru că așa ar dori, ci pentru că sunt nevoite. Femeia a fost creată să urmeze. Ea se va simți liniștită, împlinită și fericită atunci când va ști că stă sub autoritatea unui soț care este un om al lui Dumnezeu și că acel soț își conduce familia așa cum își conduce Hristos biserica. Amin. Amin. Bărbatul nu trebuie să crape masa cu pumnul, impunându-și autoritatea. Adică să dea cu pumnul masă și să zică aici eu conduc. Hristos nu face așa. Și uitați ce nu este suficient pentru un bărbat. Și aș vrea să dărâm mitul acesta. Nu este suficient să repeți ca și bărbat că în conformitate cu Biblia ai rol de conducător. Dacă nu completezi imediat că Biblia te cheamă să conduci după tiparul lui Hristos. Dacă nu conduci după tiparul lui Hristos sau soția că mai spui că tu ești șef, ar trebui să te întrebe imediat, bine dragă, dar trebuie să fii un șef ca Domnul Iisus. Dacă ești șef ca Iisus Hristos, eu urmez un asemenea șef. Nu cred că există femeie pe pământul acesta care nu s-ar lăsa condusă dacă ar ști că soțul ei vrea să conducă după tiparul lui Hristos. Nu cred că există femeie atât de nebună să spune eu nu stau sub asemenea autoritate. Astfel că cea mai importantă întrebare pentru un soț nu este cine conduce în familie, ci întrebarea este asta. Conduc eu asemenea lui Hristos în familia mea? Conduc eu după tiparul lui Hristos? Nu spune eu sunt capul familiei decât dacă urmez tiparul lui Hristos. Pentru că dacă ești un cap bolnav din punct de vedere spiritual, ia judecă, spuneți voi atunci, despre familia ta se va spune că este bolnavă cu? Cu ce? Cu capul. Vai, în câte familii sau despre câte familii nu se poate spune că suferă cu capul. Pentru că capul familiei nu trăiește după tiparul lui Hristos în familia lui. Dragii mei, aș vrea să închei aici, spunându-vă că nu există un ideal mai înalt într-o familie decât să dorești ca în familia ta fiecare dintre parteneri, soțul, soția, să trăiască după tiparul divin. Pentru Alex și Raluca i-aș ruga tare mult mai târziu, poate la nuntă, într-o pauză, poate diseară și așa mai departe, să vă faceți un timp în care să discutați în cel mai serios mod, dacă n-ați făcut-o, și să spuneți sau să-i dai garanție soției tale. Eu voi conduce familia aceasta după tiparul divin. Dacă sunt soți aici care au eșuat și dacă în loc să fie bucuroasă, să înflorească soția lângă ei și este înlăcrimată și plânge, să-și ceară iertare și lui Dumnezeu și ei și să-i spună, scumpa mea, draga mea, eu aș vrea să-mi conduc familia după tiparul divin. Aș vrea ca să iau tiparul lui Hristos, nu ca și femeile de la București, din la începutul secolului 20, răsturnat. Și așa cum este, să-l iau și să-l aplic în familia noastră. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.